Bo día, que tal? Escoitan a información local de Radio Líder Lugo, toda a actualidade lucense resumida ao longo dos vindeiros minutos. Hoxe, mércores, 18 de febreiro, e estes son os nosos titulares. O Concello de Lugo adxudica as obras do edificio de novas tecnoloxías que financiará o Plan Urban con presuposto de 126.000 euros. O candidato do Partido Popular á Alcaldía, Jaime Castiñeira, propón potenciar o Río Miño como piar de turismo natural e multiaventura. A Deputación de Lugo solicita 7 programacións formativas da Xunta de Galicia para facilitar a inserción laboral de máis de 100 lucenses. A Concellería de Economía que dirixe Sonia Méndez informa da adxudicación das obras de construción do edificio destinado a novas tecnoloxías, que suporá tamén a ampliación da casa consistorial, xa que as novas instalacións municipais vanse edificar nun solar situada na Praza de Anxo Fernández Gómez, na parte traseira da sede do Concello. A mesa de contratación celebrada o pasado luns propuxo a adxudicación das obras do novo edificio cun presuposto de 330.000 euros á empresa Orega. O investimento suporá unha baixa respecto do prezo de licitación de 125.000 euros, cifra que representa o 27%. A mesa de contratación desbotou ofertas máis baixas que presentaran 3 empresas por incorrer estas en baixa temeraria. As obras comezarán a principios de marzo e terán unha duración de 10 meses. Este novo centro, que estará comunicado co actual edificio da Casa Consistorial, contará con 2 plantas. Na planta baixa habilitarase un espazo de atención ao público e haberá equipos informáticos inalámbricos á disposición dos usuarios, ademais de exhibirse os valiosos restos arqueolóxicos atopados durante as catas arqueolóxicas. Na primeira planta estarán as aulas de reunión que se poderán prestar para xuntanzas de emprendedores e empresarios que carezan dun espacio físico para leválas a cabo. Doutra banda, o concelleiro de Servicios Xerais e Participación Cidadá, Manuel Núñez, presentou esta mañá a 12ª edición do programa Almorzos Saudables, que comenzan o próximo luns 23 de febreiro no Colexio Luis Pimentel. Este programa de alimentación saudable está dirixido a preto de 2.000 nenos e nenas de primeiro e segundo de primaria que participarán este ano e que forman parte de todos os centros de primaria públicos, privados e concertados do Concello de Lugo. Escoitamos a Manuel Núñez.
Presentamos hoxe unha nova edición dos Almorzos Saudables que ven desenvolvendo o Concello de Lugo desde xa fai moitos anos. Vai dirixida esta campaña a alumnos de primeiro e segundo de primaria, no que coidamos que este ano van participar en torno a unos 2.000 alumnos dos 23 centros do Concello. Participan este ano 7 colegios concertados, os 2 colegios privados que hai no Concello, e participan tamén os 14 colegios públicos deste Concello. O obxectivo, como en anos anteriores, é concienciar os máis novos da necesidade de facer uns almorzos saudables no que incorporen unha serie de produtos que habitualmente parece que lle costa aos nenos incluílos na súa dieta, como poden ser os lácteos, as froitas, as verduras, todo ese tipo de alimentos que permiten ter unha alimentación saudable e tamén controlar un grave problema que ten a nosa mocedade, que fundamentalmente pasa pola obesidade.
Noutra orde de asuntos, a concelleira de Desenvolvemento Local, Rosana Rielo, anunciou esta mañá que xa está aberto o prazo para participar na primeira fase do Plan Lugo-Pina Orzamentos Participativos. Escoitámola.
Bueno, a partir de hoxe está aberto o prazo para participar na primeira fase de Lugo-Pina Orzamentos Participativos, e dende o Concello gustaríanos animar a toda a poboación a participar, invitalos a presentar as súas propostas, a facer un Lugo mellor entre todos, porque estamos convencidos que tan só aproveitando o potencial de toda a cidadanía poderemos conseguir unha cidade moitísimo mellor para todos.
O candidato do Partido Popular á Alcaldía de Lugo, Jaime Castiñeira, anunciou que en caso de ser elexido alcalde o vindeiro 24 de maio, converterá o río Miño en eixe central da estrategia turística de Lugo. Sinalou as enormes potencialidades que, segundo as súas palabras, non se están aproveitando e que implican deixar pasar oportunidades en materia de creación de emprego e de dinamizador da economía. Entre as súas propostas, que se resumen en consolidar o río en piar de turismo natural e multiaventura, inclúese a recuperación con fins turísticos deportivos das instalacións da fábrica da luz e as antiguas depuradora e potabilizadora, hoxe sen uso para que funcionen como base para a práctica de actividades como a orientación ao piragüismo, a pesca ou a bicicleta. Este é o compromiso que lles trasladarán nunha reunión que se celebrará esta tarde no albergue Boots and Roots a colectivos vencellados a estes ámbitos. Escoitámolo.
O río Miño ten que ser un piar fundamental do turismo natural e en ese sentido completaremos o cinturón verde da cidade adquirindo os terreos precisos para unir o Parque do Miño co do Parque do Rato no, frente a Arias Nadela e acondicionaremos esos terreos para a praia fluvial pública e gratuita para facer do Miño un eixo central da nosa estrategia turística e non só de tema natural senón tamén de deporte e multiaventura e en ese sentido recuperaremos con fins turísticos as instalacións hoxe sen uso da fábrica da luz, antiguas depuradora, potabilizadora, que para que funcionen como base para a práctica de actividades, ou pode ser piragüismo, pesca, orientación, bicicleta, todo terreno, etc. É hora de que recuperemos e potenciemos o noso turismo e as nosas posibilidades.
A vicepresidenta segunda, Lara Méndez, anunciou que a Deputación de Lugo vende concorrer ás programacións autonómicas para a inserción laboral de máis de 100 lucenses da provincia. Trátase dun total de 7 programacións, 2 obradoiros e 5 accións formativas. No caso do turismo, un dos obradoiros solicitados, que ofrecerá 960 horas de formación e prácticas remuneradas a 16 lucenses, está destinado á posta en marcha do ambicioso proxecto de conversión do Mirador de Mondoñedo en albergue para peregrinos. O albergue actual se ofrece 24 prazas nunhas instalacións obsoletas que adoitan saturarse e que ten obrigado especialmente nos meses de verão a desplazar peregrinos ao polideportivo municipal. Este proxecto permitirá dar un novo pulo para o Camiño do Norte, escollido por preto de 14.000 peregrinos só no ano 2014. Escoitamos a Lara Méndez.
A Diputación Provincial de Lugo solicita todos os anos obradoiros de emprego en esta línea que abre a Consellería de Traballo, a Xunta de Galicia, que levamos 3 anos sin ser beneficiarios destes obradoiros, que esperemos que en esta ocasión pues, se nos conceda os obradoiros que solicitamos.
E xa para rematar, falamos con Meteo Galicia, que nos achega información do tempo na provincia lucense. Meteo Galicia, bo día.
Bos días, o tempo xa na provincia de Lugo volve a quedar marcado pola presenza de altas presións, anticiclón que se manterá hoxe estacionario ao norte da Península Ibérica e que aportará incluso máis estabilidade ca onte. Veremos, polo tanto, moitas menos nubes, algún intervalo de nubes baixas que se pode agolpar na zona costeira e tamén nas zonas de montaña. Non deixarán precipitación e no resto da provincia veremos os ceos completamente despexados durante toda a xornada. Estes ceos despexados, pois, lóxicamente, propiciaron unha caída importante das temperaturas. Comenzamos con xeadas en boa parte da provincia, Lugo capital registramos un grau baixo cero de mínima, a máxima rozará os 10 e os ventos do nordés non serán tan intensos como onte, así que a sensación térmica será algo máis agradable a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.
Co tempo rematamos, regresamos mañá ás 2:10 con máis información. Poden seguir toda a actualidade lucense a través do noso diario digital xornaldelugo.com. Nos controis técnicos José de Santiago e faloulles Alejandra Pintado. Boa tarde.
Radio Líder Lugo.
Radio Líder Lugo
107.6.
107.6. Líder.